ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19 በ22
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎም። ደሓንዶም ሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 15 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ዝጀመርናዮ ሓድሽ መደብ እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን እትካፈልሉ መደብ እዩ። ዛጊድ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይኽመሓላለፍ ጸኒሑ። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓብ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ክመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲት ማሕበራዊ ንጥፈታትን ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋያ ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ዘዘራርቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ኣጋይሸይ ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ኣምባሳደር ሰላምን ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኢትዮጵያ፣ ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋዬ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃሃል ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቨርጂንያ ይቐኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ምጻኹም። እዚ መደብ ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ብምምላስ ዝግበር መደብ እዩ። ኣርእስትና ከዓ ሰላምን ይቕረ ምብሃሃልን እዩ። ሰማዕትናን ኣነ ኸብዝን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተመርኪስና ኢና ሕቶታት ክነቕርብ። ብኣቶ ሙኡዝ ክጅምር ምናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክነዕልል ከለና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ በፂሕኹም ከም ዝመጻኹም ኢኹም ሓቢርኩምን እሞ እስከ ሓፈሻዊ ጥቕልል ዝበለ ትዕዝብትኹም እንታይ ይመስል ኣቶ ሙኡዝ?
ብጣዕሚ መስግን ኣነ እቶም ትግራይ ዝተፈጠረ ፀገም ከመንሪኦ ምክንያቱም ዓድና እዩ ተወለድናሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ይበለ ኢለ ካብዚን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተልዒለ ብኣፋር ገይረ ብሰላም ባስ ከተለኹ 8 ከባቢ ከፊለ ክመፅእ እንተለኹ 2000 ከፊለ ብዓፋር ገይረ ኣብኡ ተፈቂዕና ሓቢርና ሰላም ሓቢርና ውኡ ባሕራይ ፅባሐይ ሰዓት ኣጥታ ናብ መቐለ እየ ከይደ ናብ ዓዲግራት የተወለድ ኩሉ ኢሮብ ኣካባቢ ኢሮብን ዓዲግራት ማእኸል ተሰም ዝበሃል የተወሪደ ግን ናብኡታት ክኸደ ይደለኹን ምክንያት ምስ ነገር ስለ ዘሎ የታ ናብኡታት ምካድ ካብ መቐለ ግን ኣብ መቐለ ዝርያ ብደን ብእየ ወምን እየ ክኸድ እንተለኹውን ካብ ኩሻ ጀሚሩ መቐለ ይኹን ኣብቲ ዘለዋ ወረዳታት ይኹን ቀበሌታት ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ሰዓት ሕላፊ የለኹ ካብኡ እውን ፌደራል ፖሊስን ናይ ፖሊስ ናይ ትግራይ ፖሊስ ዝነበሩ ተመሊሶም ተወሰኑ ህዝባዊ እየ ድየ ሰልፊ ክኽብሮ ዘለዉ እየ ካብኡ እውን ኮና ዕዳጋ እውን ከይደ ና ዕዳጋ ፃፍ ዘለመለር ይኸይደ ነይረ ፃፍ ቀይሕ እንተኮይኑ 4,000 ከባቢ ፃዕዳ እንተኮይኑ 4,500 እዛ 5,000 ከባቢ እየርአ ብፋስጋ ብናብቲ ሚድያና ሰሚዕና እንዲያውም ናብ 11,000 ናብ 9,000 ናብ 10,000 በፂሑ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ግን ከዓ 5,000 ዕዳጋ ማለት እዩ። ያው ስከር ከም ትፈልጥዎ ያው 17 ዓመት ጀሚሩ ፀገም ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ከዓ ብዝበለፀ ክንተወርሕን ገለን ከም ትፈልጥዎ ብቲ ዝነበረ ሰላም ምክባር ዝብል ህዝቢ ብጣዕሚ ከዛሳቅሉ ካብ ትሪኦ ብጣዕሚ ከፀገም ጠቂሙ ካብ ትሪኦ ኩለን ባንክታት ተኸፊተን የርኢ እየን እቲ ህዝቢ ክዛወር ትሪኦ በተክርስትያን ክትከብ ትሪኦ ባጃጅ ኣለዋ ዘን ታክሲታት ኣለዋ መቐለ ፋብሪካታት ብዙሕ ኣይትኸፈፈን መሰቦ ንክጅምር ኣብ ዝግጅት ከም ዘሎ እየ ምንም ከይ ክለፍቲ ከይደ መንግስትን ንማንምም እና መቐለ ትግራይ ብዙሕ ተዛዊረ እየ መፅሄ በተለይ መቐለ ከባቢ ዝርኣን ዘተምዓን ርአ እዩ መፅሄ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደሞዘን ከፊልዎ ናይ ሰለስተ ወርሒ ከፊል እና ዝበሉን ኣለው ዝተረፈ ዘን ፋብሪካታት ሰራተኛ ይዘለናይ በዘንፋሪ ከታት ማግሊ ይባል እና አውታት ብዙ ተመላለስ ተብሎ ተሰነ ተገኘ ብዙ ተከፈለምና አዲስ ሰ
ሕራይ ምናልባት ፅናሒልና መንጎ መንጎ ዝተረፈ እንተሎ ክንምለሶ ንኽእል ንውሕ ከይብለና እቲ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ኣቶ ምዑዝ ናብ ወይዘሮ ቅድስ ተስፋየ ክንምለስ ናብ ቨርጂንያ ቅድስ ወላ እኳ ብርሑቕ ተሃለኺ ካብ ትሰምዐዮ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓፈሻዊ መረዳእታ ህልወኪ ዝኸውን ብዛዕባ ከባቢ ክልል ትግራይ ሞ እስኪ ዘለኪ መረዳእታ ኣካፍልና ብሕፅር ዝበለ ንምእተው እዩ
ኣነ ተወሊደ ዝዓበኹ ኣዲስ ኣበባ እየ እቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ ቤተሰብና ካብኡ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ቅድሚ ናባኻ ክመፅእ ናብ መቐለ ደው ኢለ ነይረ ኣፍኮርስ ከም ሓውና ከይደ ክሪዮ ዝኽእል ቦታ ኣይኮነን ዘንሕዚ ብዘለና መረዳእታ ብቐጥታ እናደወልና ኢና ንረኻኸብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ከይኮነ ኣብኡ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ነገር እንታይ ይመስል ዝብል ቅድሚ ላሳ ገለ ደው ኢለ ነይረ እቲ ሰምዖ ዘለኹ ነገር ሕዚ ሓውና ንሕዚ ከምቲ ዝሃቦ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ከም ዝኸፍኦ ገንዘብ እውን ሰዲድካ ኣብ ኩሉ ቦታ ባንክ ተኸፊት እዩ ዝበሃለሉ ኩነታት ከምዘየለ መንግስቲ እውን ሂዘዮ እየ ዝብል ቦታታት ህዚ እውን ሰባት ከም ዝቕተሉ ኢና ንሰምዕ ብቕርሚ ትማሊ ሓውና ጋዜጠኛ ዳዊት ዝበፅሖ ፀገም ንፈልጥ ኢና ሕዚ እዚ ኢሉ ብሓደም ክልተ ሰብ ገይሩ ምዝርራ ብዛዕባ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ነቲ ሽግር መጥፍኢ እዩ ዝኸውን ዶክተር ተወልደ እቲ ትሰብኦ ዘለካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንካልእ ሰብ እውን ክትዘረቦ ትኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ግን እቱ ርእዮ መፅ ካብ ዝብል ንላዕሊ ክዛርበ ይኽእልን ግን እሱ ከዓ እዮ መፅ ዝብል ነገር ካብ ሰምዖ ነገር ፍልልነት ስለ ዘለዎ ናይ ባዕለይ ክዛርብ ኢለ እምበር ብዙሕ ሰባት እውን ይሞቱ ኣለዉ ጦርነት ንማንን ሰብ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ኣለው ዝበሃሉ ፋብሪካታት ኣለው ዝበሃሉ ቸርቻት ኣለው ዝበሃሉ መስጊዳት ተጎዲኦም እዮም ብዙ ኩነታት እዚ ኮይና ብዛዕባ ትግራይ ዝዛረበሉ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢለ ዝዛረበሉ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጦርነት ናይ ጦርነትን ጦርነት ከምዚ ዓይነት ንካልእ ሰብ ትገልፆ ዘይኮነ ጦርነት ንቱ ምስኪን ህዝቢ ሲ ይኸብድ
ዝበልክ ጦርነት ወይ ኩናት ብዛዕባ ኢና ማለት ውግእ ከምዘይጠቅም ሰላም ከም ዝጠቅም ከመይ ገርና ሰላም ነምፅእ ከመይ ገርና መተሕልላይ ነምፅእ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣብቲ ዝበርታዐ ክበሃል ዝኽእል ናይ ቅልውላዊ እዋን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ከበድቲ ውግኣት ዝተካየዶ ከባቢ ህዝቢ ግዳይቲ ውግእ ኮይኑ ሳዕበኑ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝበፅሕ ንማንም ክስወር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክናገፍ ብከመይ ጌርና ሰላም ምትሕልላይ ይቅደም ብባሃል ክነስተምህር ንኽእል ንኩሉ ወገን ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ንክነብር ካብ ውግእ ንክወፅእ ስለዚ ናብታ መሰረታዊት ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ካብኡ ከይንወፅእ ዘለዓልኩምዎ በብመዳዩ በብግዜኡ ክለዓል ይኽእል እዩ ኣርእስ ከም ርእስቲ ክላዓል ይኽእል እዩ ናይ ሎም ኣርእስትና ኣፅቢ ባቢልና ኣብቲ ናይ ሰላም ንዛረቡ ሞ ሕጂ ኣድላይነት ሰላምን ርግኣትን ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብምትሓሓዝ እስከ ብኣብ ከለ ክቀፅሊ ቅድስ
ሕዚ እቲ ፎርጊቭነስ ሕዚ ዶክተር ተወልደ ትጅምሮ ዘለካ ፕሮግራም የቕሬታ ከም ኣድላይነት ከም ሂማኒቲ ከመይ ጌርና ክንሰርሐሉ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ክንሰርሐሉ ንኽእል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ብቱ ዝብል ፖይንት ክገብር ሞ የቕሬታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ዝኽእለሉ ዓብዪ መንገዲ ማለት እዩ የቕሬታ ማለት ወይ ከዓ የቕሬታ ምቕባል ማለት ንባዕልኻ ክትሕሉ ንባዕልኻ ክትነብር ንባዕልኻ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ትኽእለሉ ዓብዪ መንገዲ ማለት እዩ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ
ሕራይ እቲ የቕረታን ሰላምን ምትሕልላይን ሓልየት ንህዝብን ዝተኣሳሰር ስለ ዝመስለኒ ዘሎ እዩ ኣቶ ምዑዝ እሳ ከም ኣምባሳደር ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም እንታይ ትርጉም እዩ ዝህብ ብኸመይ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ኣብ ዝብል እስከ
ይቀኒየለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነጥቢ ኢልካ ኣነ ካብ ዝገርመካ መጀመርያ ኮይነ ከይመዓል ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ነገር ከይኣቱ ብዙሕ ነገራት ሰሪሕና ነርና ኢና ብዙሓት ሽማግለታት ርኢኽና ኢና ብዙሓት ብምሕና እውን ሚድያ ሰላም ንክኾን ርኢርና ነርና ኢና ግን ኣይኮነን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ ማቕ ነገራት ትግራይ ህዝብና ብለሽ ተጓሳ ህዝብ እዩ ግስ ናብ ነገር ወደሰዎ እዩ እዚእውን እንተመካት ህዝቢ ነገር መካ ተጓሳ እሉ በቃ ዝነበረ ሰውነቱ ቀሹ ብዛዕ ብዝሕኸት ኣሎ በዚ ሓንቲ ሓተይ ዝበለቶ ኩላትና ንሰላም ኢና ንተ ዘለና ሰላም ክኾን ይኽእል እዩ ሰላም ዘይኮነሉ ምክንያት ሰላም ምግባር ቀሊል ነገር እዩ ዋናው እግዚኣብሔር ይተፈውሶ ነገር ግን ሰላም ንምግባር ዝስ ተገመን ይህልዋል ኣብዛ ቅድስ ሓቲና ዝጀመረቶ ጅማሮ ፅቡቅ ነገር እዩ ንሕና እውን ጅምር ኣለና ኢና ግን ህዝቡን እኮ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክይፃላ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ህዝቢ ክይፃላ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ካሊእ ነገር ከይነሃል ዝብል ብዙሕ ነገር ኢና ተርሕና ኩልካትን ሰላም ኣምባሳደር ጥራሕ ዘይኮነ ዓድና ስለ ዝኮነ ሰላም ስለ ንደሊ ምክንያቱም ጦርነት ኩናት ብዙሕ ነገር ሒ ንዝከፍረት ሰብ ይምርድእ ንብረት ይዕኑ ከምቲ ዝበለቶ ኣንተቦ ዓዲ የጠፍእ ብዙሕ ነገር ዝበለፍ ስለዚ ትግራወት ይኹን ኢትዮጵያ ህዝብና ኮይኑና ሰላም ንክንገብር ኩላትና ንስዕር ኣለና ኢና ቤተሰባ ዘለና ይኹኑ ካሊእ ዓተ ዘለና ይኹኑ የድር ንሃሉ ሰላም ኩላትና ክንስዕር ኣለና ኣብ ወፃእ ዘሎ ሰባትና እውን እንካብ ናብ ካሊእ ኒኻት ናብ ሰላም ኒኻት ዝበለፀ እዩ ሰላም ንሕሳብ ክብሩ እዩ ሰላም ንሕሓሲብካ እግዚኣብሔር እውን ሕልበካ እዩ ይልትፈካ እዩ ስለዚ ሰላም ኮን እያ ትግራይ እርግፀኛ ኮይነ እየ ዝነግረኩም ከምዚ ናይ ለዘበን ጥምቀትን ከምዚ ናይ ለም ዘበን ዝሓለፈ ልደትን ኣይትኮነና ዓመታ ሰላም ዝኮነት ወርቃማ ዝኮነት ትግራይ ሰላም ዘለዋ ቀመንጃ ዘይንርእየላ ፍቅቲ ዘይንርእየላ ይቅርታ ንበሃሃልላ ኩላትና ኣነን ቅድስትን ተወልደ ሓዊ ሰላም እንተተባሂልና ይቅርታ እንተተባሂልና ካሊእ ህዝቢ እውን ይቅርታ ክበሃል እዩ ስለዚ ሰላም ንምግባር ባዕልትና መጀመርያ ይቅርታ እንድሕር ተባሂልና ህዝቢ እውን ካሊእ ብሕረና ዘሎ እውን ሰላም ክበሃል ይክእል ንሕና ግን መጀመርያ እንወፅኡ ሰባት ሚድያ ይኹን ብካሊእ ብዕድመ ይኹን እንብለና ሰባት ብኻ ናብ ሽንግልና ናይ ትግራይ ህዝቢ ሽንግልና ይፈልቶ እዩ ንማቅ ነገር ከይመፅእ ከይምለስ ይቅርታ ተባሂልና ተፋቂርና ሰላም እዙ ክምለስ ይኽእል እዩ እዚ ሰላም እናሃለዎ እውን ሰብክዕ እንደለሎ መጥሓን ክረክበሎ ዒና ክረክበሎ ሕክምና ክረክበሎ ዛንባ ክረክበሎ ዝብላዕ ነገር ክፍተ ነገር ብክደን ክረክበሎ መንግስቲ ብተቃለ መጠን ሕገዛ ይቀርበሎ እዩ ግን ይዝሽ ፀገማ ሰለስቲ ህዝቢ ምክንያቱን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ ይኩሉ ኣሎ እዚ ትቁሩ ኣብ መቐለያ ዘለካ ኣንዝብል ካብተን ባንኪ ካብተን ካብ ዓዲግራት ካብ ካሊእ ዓዲ እናመፀ ዓቀሊኦም ባንኪ ዘ ሃልይዎም ውን እና ዘለዎን ዘይብሉን ዳርጋ ሓቢእ ኮይኑ ዳርጋ እርዳእታ ኣላሽኡ ኮይኑና እዚ ከመይ ጌርና ሰላም ንግበሮ ባሃል ከሎ ንቅድስ ጀመሮ ዝጀመረ ኣሎ ንሕና እውን ጀመርና የሎ እዚ ኣዋሂድና ንቶም ሃይማኖት ኣቦታት ናይ ሃገር ሽማግለታት ዝስምዑ ተፈለጥቲ ሰባት ጌርና ሰላም ክንገብሮ ንክእል ኢና ምንም ፀገም የብሉ ምክንያቱም ኣነ ብዙሕ ነገር ይስምዐኒ ዝገር መካ ተወልደ ሓወይ ቅድስቲ ካፈይ ብጣዕሚ እየ ዝበክል ናብኮ እዩ ዝሓስር ስለዚ እዚታት ክፍተረ ኣይነበሮን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዚታት ሕማቅ ብስቁልና ተመዲሱ ክዓቶ ኣይነበሮን ነገር ግን ኮይኑሎ እዚ ከመይ ጌርና ነብሰሎ ብሽምግልና ይቅርታ ክነብሰሎ ንክእልና
ሕራይ ሰማዒና ኣብ መስመር ኣት ሎ ኣቶ ሃይላይ ከበደ ይበሃል። ኣቶ ሃይላይ ኣብ ሰላም ኣብ ምትሕልላይ ኣብ ይቕደም ይበሃል። ብፍላይ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ወሪድዎ ዘሎ ሕሰም ብምትሓሓዝ ኢና ንዘራረብ ዘለና። ኣብ መስመር ዘለዉ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም። ካልእ ጋሸና ወይዘሮ ቅድስ ተስፋዬ ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃል ዝብል መደብ ኣለዋ ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ከባቢ ቨርጂኒያ ዝመሓላለፍ። ስለዚ ኣቶ ሃይላይ ከበደ ቅፅል።
ፅቡቅ ተወልደ የቀኒለይ ንዕድም ዝሃኩምኒ ፅቡቅ እዩ ትመደብ ከምዚ ምጅማሩ ፅቡቅ እዩ። ግን እቲ መሰረታዊ ነገር እዚ ናይ ይቅርን ምባሃሉ ግዜኡ ድዩ ዚ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና መን ለመንከ እዩ ይቅር ክበሃል ኣብ መን እዩ ዘሎ ክቲ ሽግር ብናተይ ርእቶ ኣብቲ ህዝቢ ፀገም የለን ነይሩ እውን ኣይፈልጥን ተራእዩ እውን ይቅድመ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣይኮነን ሽግር ዘሎ። እዚ ሽግር ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባታት እዩ። እቶም ውልቀ ሰባታት ድኦም ይቅር ክበሃሉ ሞ ዝሕሰብ ዘሎ
ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሲኡ ንለብ ዝዋን እዚ ኣብ ማእኸል ኩናት ኣትዩ ሞ ከመይ ገይሩ ሰላም ይርከብ ዝብል እውን ሓደ ቀንዲ ኣርስትና እዩ
እዎሞ እቲ ሰላም ክረከብ እተኮይኑ እኮ እቲ ሰላም ዘጥፎ ኣካል ኮ ክምፀ ዝኽእል ውልቀ ሰባት ምፅኢኻ ብምዝርረብ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን።
ድሓን ሕራይ ስርኢቶካ እዩ ንሕና መደብ ንቐርብ ኣለና። ስለዚ ሕቶካ ሞ ቀፅል ታሕቶትሞ ክመልሱ
እቲ ሕቶይ እዚ ስላ ህዝቢ ትግራይ በፂሒ ዘሎ ችግር ብከምዚ ደረጃ ክፍታሕ ዝኽእል ድዩ ኢልኩም ትግምቱ እዩ ናተየ ዝሕተተሊምሉ እዚ ትግራይ ክደኪ ክጠፍእ ችግር ነይርዎ ይፈልጥ ንቅድሚት እውን ኣይነብሮን ኣብዚ ግን ዝፍጠር ዘሎ ግን ብታይ ስለ ዝኾነ ብኡ ክፍታሕ ኢልኩም ንኹም ትግምቱ ዩናዒቶ ተወልደ
ተረዲን ይቀኒልና ይቀኒልና ኣቶ ሓይላይ ከበደ ስለዚ ቅረታ ከኺደና ክእል ዶ ሰላም ከኺደና ክእል ዶ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልዮ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ምሰላም ኣተሓሒዝካ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ከቋርፆ ፀኒሐ፣ ምክንያቱ ናብ ርእቶታት ክኸይድ ስለ ዝፀንሐ፣ ግን እቲ ሓፈሻዊ ሕትኡ ተረዲእኩም ኣሎ ይብል። ስለዚ ምናልባት ኣብ ከለ ክትቅፅል ትኽእል የኸ ቅድስት
የቅሬታ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘለዎ ሰብ ንቱ ዘሎ ፀገም ካብቱ የቅሬታ ዝጥይቆ ሰብ ሸፊኑ ዝኸደሉ መንገዲ ማለት ኣይኮነን። የቅሬታ ኣብ ክልተ ሰብ ብሓደ ኮይኖም እሕድሕዶም ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዝነግሩካ ዘለዉ ፀገማት ብደንብ ተዘራሪቦም ዝመፁ ዘሎ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ሱቅ ኢሉ ተልዒሉ የቅሬታ ክገብር እዚ ገዲፈ እዮ ክኸይድ ዝብል ኣይኮነን። የቅሬታ እቲ ፅንሰ ሓሳቡ በዓሉ የቅሬታ ክትብል እቲ እታ ተሓልፍ ዘላ ፀገም ኩላ ኣሚን ካላ ወይ ከዓ ንቱ በደለኛ ሰብ ትብሎ ሰብ ብደንብ ተነጊርዎ ካብ ውስጡ ኣውፂኡ ክገድፎ ከም ካንሰር ትሪትመንት በሎ። ሓደ ሰብ ክብድለካ እንተሎ ወይ ከዓ ተበዲለ ዝብል ሰብ ሕማም ኣብ ውስጡ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። እቱ ሰብ ኣብ ውስጡ ዘሎ ሕማም ከውፅኡ ዝኸይደሉ መንገዲ መጀመርያ መስመር ጌርካ ካብኡ ምስ ወፀ እቲ ሕመም ምስ ተፈወሰ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ እዩ ፎርጊቭነስ ንብሎ። እምበር ብቱ ዘሎ ፀገም ሕዚ ሓወይ ከም ዝበሉ ማለት እዩ ኣይ ብዚ ዚዚሲ ብሽምግልና ጌርና ነፃዎ ንብሎ ኣይኮነን። የቅሬታ መጀመርያ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣትኻ ትምህርቲ ሒዝካ ኣሚኑሉ ብውልቀ ሰብ ማለት እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ከምዚ እዚዚሲ ክሕግዘኒ እዩ ክዕድሕን ይኽእል ንባዕለይ ንጥዕናይ እዚ መንገዲ ሲ የዋፀኒ እዩ እስካብ ዝብል ትምህርቲ ሂብካ መንገዲ ሂብካ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ ካብቱ የቅሬታ ዝብል የቅሬታ ዝወስድን ሰብ ዝመፅእ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ የቅሬታ ንብሎ። ኣፂኻዮ ኣይ ብዚኣ እዚኣ ክንወስደልካ ኣፂኻ ትኸደሉ የቅሬታ ፅባሕ እውን ካሊእ ፀገም ሒዙልካ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና ዝመፅና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር መደብ እዩ። ኣጋይሽና ኣቶ ምዑዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ወይዘሮ ቅድስቲ ተስፋይ ድማ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። መደብና ይቕፅል።
ቁስሊ ዝሓብእ መድሃኒት ይሓብእ ዓይነት ሕራይ ናብ ኣቶ ምዑዝ እዚ ሕቶ ካሓቲ ፀንሐ ተሳታፊ ዝበሎ ሓፈሻዊ ነጥቢ ተረዲእካ ይኸውን። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዝርእስቲ እዚ ዝብል ዓይነት እዩ። ምናልባት እንታይ ቀንዲ ዘገልሶ ዘሎ ሕጊም ትግራይ መን ይኸ ንመን ቅረታ ዝብል ኮኔልካ ዝግበር ነገር ዝብል የቕሪቡ ዘሎ። እስኪ ቀፅል ብወጋንካ እንታይ ምላሽካ ኣቶ ምዑዝ?
ሃይላይ ዘቕረቦ ትክክል እዩ። መንመን ዝብል ምናልባት ምስላ ኣብዛ ዓዲ ስለ ዘለና ጥንቀቱ መንቀረኡ ነገር ስለ ንፈልጦ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ባዕሉ ንባዕሉ ሰላም ንክበሃል ዝግጅር እዩ። ምክንያቱን ኣብ ማእኸል ሓቅዩ ሃይላይ ግን ንሕና ንፈልጦ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ሓውን ሓፍትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ኣቦን ወድን መንጓልን ተፈላለዩ ዘሎ ጎረቤትን ጎረቤትን ተፈላለዩ ናይ ብፖለቲካ ደረጃ ኣሎና ካልኣይ እውን ከም ትፈልጥዎ ኣብ ምልሻ ዝነበሩ ኣብ ካሊእ ዝነበሩ ፖለቲካታት ዝነበሩ ሰባት እውን ዝበዝሐ ነበረ ካኸይደም ኣሎ። ምክንያት ሰላም እንድሕር ኮይኑ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና ብኤርትራ መፅ ይኽእል እዮም ናብ ዘለዎ ከይድና ናብ እውነት እንተይበፅሐ ናብ ካሊእ ነገር እንተይበፅሐ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና ይቅርታ ምስ ነገር ዝተካኸል እግዚኣብሔር ይቅርታ እንተኢልካ እግዚኣብሔር እውን ይፈትወካ እዩ እግዚኣብሔር እውን ይፍጥርልካ እግዚኣብሔር እውን ይሕግዘካ እዩ ና ይቅርታ እንድሕርሓትና ምናልባት ፈዲ ይኮን ሃይላይ ሓቁ እዩ ግን ፈዲ የብሉን ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ኩላትና ኣነን ሓወይ ንሓፈይ ንቤተሰበይ ናፍቶም በረኻ ዘለዉ ወይከዓ ናብ ካሊእ ከይዶም ዘለዉ ተበቲኖም ዘለዉ ተጋሩ ከይድና ብሽምግልና ይቅርታ ተባሂልና ወይ ከዓ ምስቶም ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ኣርባዕተ እኮ እዩ ዘሎ ገር ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ እዩ ዘሎ እዚታት ንኣና ፖለቲካ እዩ ጠቅመና ጠቅመና ሰላም እዩ ጠቅመና ፍቅሪ እዩ ጠቅመና ሕውነት እዩ ጠቅመና ትግራይ ፅብቕቲ ክትኮን ፅሬይቲ ክትኮን ሃብታም ክትኮን ሓያል ክትኮን ዲሞክራሲ ክህልዋ ሕክምና ክህሉ ትምህርቲ ክህሉ መጥሓን ክህሉ እኽሊ ሓረፍተ ሓሪሱ ክበልዕ ሓርሱ ክነብር ናይ ለዘመን እኮ ከምትፈልጦ ዝሓረሰ እውን የእተውን እኮ ዘርኦ እውን የእተውን ስለዚ ኣብቲ ማእኸል ኩናት ተልዒሉ ውስ ምስኩልና ይዘለስ ትግራይ ስለዚህ ይቅርታን ቢፈተ ጀሚሩ ይቅርታ ዝብል ብዙ ይቅርታን ባህል ሰባት ሆነ ለሐምዝ ዘልቋ አሁን ሐቅን ጀሚሩ እንኳን ተለቲ ነው ዘሎ ከአጥናውል ናፍቁ ማለትና ሰላም ገይርና ይቅርታ ተብሉ ይቅርታ ንብዙሽ ነገር ይወጣ ዝብል ይደንዘል
ራይ ተሳታፊ መስመር አለ ንዛር ቦል ዘለና ሰላም ሃልዮት ይቅረም ባሃልዩ ፍላይ ኣብ ዙርያ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሕሰም ካብ ዘለዎ ንክወፅእ ተራ ሰላምን ይቅረም ባሃል ከ እንታይ ግደ ክህልዎ ክእል ህዝቢ ከም ህዝቢ ንክነብር ንክቅፅል ስለ ዘለዎ ብወገን ሰላምን ይቅረም ባሃልን ዕርቅን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና እሞ ቀፅል
ይቀኒለይ ኣነ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ይድቕመጥ ብሓቂ እዚ ኣደራ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ንዕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሓቂ ዘግሄና ኣማፃፁ ኣገዳሲ ይኮነን ኮይኑ ግን ናቱ ቀፃሊ ንሰምዖ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ፅልኢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብደገ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ለባምን ጭዋን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ እንደው ንኽብል ምስ ጎራብቱ ክኹን ምስ መሓዝቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ፅልኢ ንኸይኣቱ ተዛናብዐይ ወረታት ንሰምዕ ስለ ዘለና እሞ እቶም ጭዋታትን ለባማትን ተጋሩ ሲ እንታይ ትሓስቡ ኣለኹ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክነብር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድ ዋላ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሲ ትሓስቦ ነገር እንታይ ኣለዎ ደል ይቀኒየለ
ይቀኒልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ እቲ ሕቶ ንፁር እዩ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላም እውን ኢኻ ቀድም ኣቢልካ ንሰርሕ ኣለና ዝብል እውን ኣልዒልካ ነርካ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሰላምን ሓልዮትን ናብ ጥጡሕ ናብራ ህወት ንምምላስ
ዳንኤል ብጣዕሚ ኣመስግኖ ብዛዕሚ እየ ዘድንቆ ካብዚ ገርመካ ንገብሩ ዘለና ቀዲምና እውን ምስ ኤርትራን ምስ ምሓራ ይኹን ምስ ኢትዮጵያን ትግራይን ሓደ ንክኾን ክብር ክኾን ሓደ ከምቲ ዝበለ ተቐዲስ ሰዓንተዎ ምስ ትግራይ ህዝብን ኤርትራ ህዝብን ፀገም የለን ኣምሓራን ትግራይን ፀገም የለን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ፀገም የለን ካብቲ ዝበለ ተቐዲስቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ተወሰኑ ሰባት እዩ ከምኡ ብዙሕ መዓልቲ እየ ዝብል ነይረ ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ይብል ነይረ እየ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ተጠንቀቁ ዕረፉ ህዝበይ ትረብሹ ንብል ነይርና ኢና ስለዚ ህዝቢ እውን ህዝቢ ህዝቢ ኮይ ዘሸንፍ ተወልደ ፖለቲካ ፓርቲታት ሰባት ይሓልፍ እዮም ህዝቢ ግን ይነብር እዩ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ዝነበረ እዩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ቤተሰብ ዝኾነ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ተፃሪዩ ዘይፈልጥ ሓደ ህዝቢ እዩ ንሕና ዕጋሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ነብር ሰባት ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላም ንክኾኑ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ሰላም ንክኾኑ ሓደሓደ ነገራት ኣሎ ዘቀባብሉ ከምቲ ዝበሎ ስየፈሊ ኣነ ፌስቡክ ዝበሃል የብለይ ዝገርመካ ብጣዕሚ ስለ ዝሕመኒ ብጣዕሚ ስለ ዝቆስለኒ ምክንያቱም ዝግበር ነገር ናይ ትግራይ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ከምዚ ዝበሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ዝገርመካ ነገር ግን ግለሰባት ዝገበርዎ ኣብዚ ሕማቅ ነገራት ይበፅሕ ኣሎ ህዝቢ ነባር እዩ ፖለቲካ ፓርቲታት ጠፈእቲ እዮም በነንቲ እዮም ነገር ግን እንገብሮ ዘለና ህዚ ንምሳሌኡ ኣብ ሓራን ትግራይን ህዝቢ ዘይተፃልአ ምኳኑ ፍልጥ ኣለና ኣብ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዘይተፃልአ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ሓደ ህዝቢ ምኳኑ ተዋለደ ተጋመደ ተዛመደ ህዝቢ ምኳኑ ፍቅሪ ምኳኑ ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ሓደ ዝነብር ህዝቢ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና እንቲ ህዝቢ ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ትግራይ ሰላም ንክኾን ኣብ ኤርትራ እውን ሰላም ንክኾን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ሓራ ካሊእ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ንኾን ያው ይሰምዓና ኣለው እዩ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣነ ወይ ናይ ማንም ፖለቲከኛ ኮይኑ ይፈልጥን ካብ ብቆልዓ ጀሚሩ ኢሃፓ ነይሮ ዓድና ሰዓት ምባተራራ ኢሃፓ ኮይኑ ብልዕል ነትራ ብምንም ዓይነት ኮይኑ ይፈልጥን ተምሃራይ እናሃለፉ እውን እዚ እውን ናይ ማንም ፖለቲከኛ ክኾነ ይደልን እንታይ ክኾን ዘሎ ዝምነዮ ኣነ ሰላም ንክትኮን ኢትዮጵያ ሰላም ንክትኮን ትግራይ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሰላም ንክኮን ህዝባ ካብ 45 ዓመት ጦርነት ወፅኡ ጠመንጃ ዘርብዩ ፅና ግዜ ጠመንጃ ሰላም ዝኾነ ፈጣሪና እናሃበና ንነብረሉ ንክኾን ኢና ንምነ ስለዚ ህዚ እውን ንሕና ንቃሳቃሰለኢና ንምስቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝኾኑ እውን ንረኸብ ኢና ረኪብና እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ ንገብር ኣለና ንብል እዚ እውን ቅድሚ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ሰሚዕዎን ኮይኑ ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘለና ትግራይ ክገዛ ንክንገብር
ናባ ክንመለስኣባገዛታት
ታሽሙ ገይሮም እዮም እርዳታ ገይሮም እዮም ትግራይ ንሕና እውን ጥምናይ ካልኦት ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ትግራይ ሕገዛ ክገብሩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብዚ ቦ ደረጃ ስለዘየሎ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙ ስራሕውትን ካላይ
ነቲ ሓገዝ ዝምልከት ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ዝገበርዎ እውን ኢልካ ጠቂስካ ኣለካ ሞ ምናልባት ከም ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮኑ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ መስቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮኑ ምስ ካልኦት ተጎርባብቲ ሃገራት ህዝብታት ብምውሃድ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብከመይ ክሕገዝ ኣለዎ? ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ርዱእ ስለዝኾነ ኣብኡ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ከም ሕቶ ፅንሕ ኢልና ክነልዕሎ ኢና። የቐኒኤልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ነይሩ። ስለዚ ወይዘሮ ቅድስት ተስፋዮ እውን ነቲ ሕቶ ናትክ ዝኾነ መልሲ ህልወ ክኸውን ቅድስት
ቴንኪዩ ዳንኤል ዝብለካ ምሰላም ካብ ካልእ ሕዚ ትግራዋይ ኮይንካ ካብ ስዛረቡ ንላዕሊ ኣምሓሩ ኮይኖም መፂኦም ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ክዛረቡ ዋላ ከም ዓዲ ከዓ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ማለት እዩ ወፂኦም ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ክዛረቡ ንቱ ህዝቢ እውን ኣነ ኣለኩልካ ንፋኻ እየ እቱ ዘለካዮ ፀገም እቱ ዘለካዮ ሽግርሲ ክሓልፍ እዩ ዋላ መንግስቲ ይበድለካ እምበር ናይ መንግስቲ በደል ሲ ክሓልፍ እዩ ወይ ከዓ ኣነ ናይ መንግስቲ በደል ሪፕረዘንት ማለት ተቐቢለ ንኣኻ እውን ክብድል ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ካብ ካልእ ሰብ ክመፅ እንተሎ ንቱ መንፈሳዊ ስፕሪቹዋሊ ዝኾነ መንገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ትሕዞ ማለት ንቱ የቅሬታ ሲ ካብቱ የቅሬታ ዝጥያቅ ሰብ ወይ ከዓ ልቡ ፅቡቅ ክኾነልካ ትደልዮ ሰብ ልቡ ንእሽተይ ይሐሽ ማለት እዩ ዋላ ይሙት ዋላ ቀተል ዋላ ገለ ይበል እቱ ዝቐትለካ ኣካል ዝኾነ እውን ሰብ መፅኡ ኣይ ኣነ ኮ ምሳኻ እየ እቲ ሕማምካ ይሕመኒ እዩ ግን ኣነ ክገብሮ ነገር ምንም ዝኽእል ነገር የለን ማለት ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ልብኻ ፅሩ ይኸውን ልብኻ ቅንዕ ክኸውን ይገብር እዩ። እዚ ከዓ ቅንዕነት ከዓ እቲ ሓደ ዋና ነገር ናይ የቕሬታ መንገዲ ማለት እዩ። ከምቲ ምኡዝ ሓወይ ዝብሎ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ተወልደ ሓወይ መልሲ ክህብን እዚ ክብልን ኣይደልን ቢኮዝ እቲ የቕሬታ ንሕና ዘይንነብረሉ የቕሬታ ካልኦት ሰባት ክነብርሉ ምግባር እዩ ዝኸውን እሞ የቕሬታ ምኡዝ ሓወይ የቕሬታ ሱቅ ኢልና ሎማዓንቲ የቕሬታ ባሂልና ትዳር ሓዳር ከይፈርስ ዓዲ ከይትፈርስ ከምዚ ንብሎ ጉዳይ ኣይኮነን። የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓዚ ዘኺደና መንገዲ እቲ ብደንቢ ክንሰርሐሉ ዘለና መንገዲ ንምግላፅ ማለት እዩ። የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓቂ ሒዝና ወፂና ብቲ ዘሎ ሓቂ ተበጊስና ንሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ማለት እንድሕር እቲ ሓቂ ወፂያ እቲ ሓቂ ዝኾነት ነገር ተዘራሪብና ብውሽጥና ዘሎ እቲ ካሊእ ሰብ ዝሓመሙ ሕማም ሓሚምና ሒዝናዮ ዘይንወፅእ እንድሕር ኮይኑ ዝገደደን ዝበዓሰን ቂም እዩ ኣብ ውሽጥና ዝህሉ ማለት እዩ። ካሊእ ነገር ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ተወልደ ሓወይ የቕሬታ ክንጥዮ እንተለና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ከም ውልቀሰብ ፍልልይነት ኣለዎ። እቲ ካሊእ ነገር እቲ ኣውዲ ባዕሉ እቲ መቸት ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ንይቕርታ እንታይ ኢና ክንሰርሐሉ ዝበሃል ነገር መልዕሊ ኮይና ብስሩ ፍልልይነት ኣለዎ። ሕዚ ኣነ ሙዝን ዘይንስማማዓሉ ሓሳባት እንድሕር ኮይኑ ብታ ሓሳብ ኣይ ምዝሓወ ከምዚኣ ክብሎ እንተለኹ እታ ዝውስኻ ዘለኹ ምዝሓወ እንድሕር ኢለዮ እቲ ዝወስዶ ነገር እቲ ሓሳቡ ከስተኻኽል ሲ መንገዲ ይሕቦ ማለት ከም ህዝቢ ግን ኣብቲ ህዝቢ ክሰርሐሉ ከምዚ ከዚ ናብ ትግራይ በፅሑ ዘሎ ፀገም ክትሪኢ እንተለካ ከዓ ብመንግስቲ እውን ብሕዝቢ እውን ዝስራሕ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕን ዓብዪ ነገር ኣለዎ። ካሊእ ግን ሓደ ነገር ከልዕለሉ ዝደሊ ንምዝሓወ ብዙ ገይረ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ እርቂ እርቂ ዕንደርታ ኣሎ እርቂ ትግራይ ማለት እዩ እርቂ ኢሮብ ኣሎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ገይሩ ክሕዞ ዝግባእ ኣብ ኩሉ ክልላት ኣለዉ። ከዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሕዘይተጋገ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዓመት ናይ ዕርቅታት ናይ ካልቸራል ትራዲሽናል ዝኾኑ ዕርቅታት ፎርጊቭነስ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መናእሰይ ኣኪቡ ሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ንዑ ክጥቀሙ እዚ እርቂ ክመፀለይ እርቂ ናብቲ ህዝቢ ክወስዶ ኢልካ ግን ንዑ ተጠቂምካ መጀመርያ ክትሰርሕ ክትከኣል እንተሎ እዚ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ብግለሰብ ማለት ብማሕበረሰብ ብቱ ባህሊ ስለዘይዝተኸደ እቲ መፂኡ ዘሎ ፀገም መፂኡ ኣሎ። እዚ እውን ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣረኖ ምኡዝ ብደንቢ ክገልፁ ይኽእል። ግን እርቂ ንብሎ ነገር መጀመርያ ካብቲ ሓቂ ተበጊስና ኢና ንሰርሐላ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ እርቂ ከዓ ፍልልይነት ኣለዎ ንማለት እዩ።
መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን نعجايشنا أتوموز قبره وتن وزير قدس التسفين قام أون عبد مدب زتخافلو سمعتنا عزينا نمسجن بزم بار نايلو مقدام مدلات نفذ إمنا لنا تروح سنبرك سامن رحبكم من نعفو كي سلام ليتي تحن حدروم.